So when Jeff Marsh and I, Jeff here, and I started working on this exhibition in 2010, we had three main aims.
Kad mēs ar Džefriju Māršu 2010. Gadā sākām strādāt pie šīs izstādes, mēs izvēlējāmies trīs galvenos mērķus. Gribējām izveidot tādu ekspozīciju, kāda vēl nebija redzēta. Otkārt, mēs gribējām parādīt Bouvija visaptverošo pirmatklājību dabu izstādes dizainā. Un treškārt, mēs gribējām izstādi apvienot skaņas un attēlu vīziju. Strādājām kopā ar daudziem scenogrāfiem un skaņu ierakstu kompānijām, izmantojot Bouviju un viņa mūziķu koncertu filmējumus. Izstādē jūs redzēsiet cilvēkus, kuri iedvesmoja Bouviju, filozofus un mūziķus. Stāstot par Bouviju, ir tik aizraujoši pieminēt Berlīni, jo šeit pavadīto laiku viņš pats raksturojas kā laimīgāko savā dzīvē. Šī pilsēta atbild viņa personībai. Viņa interesē par vēsturi, Veimāras republiku un Berlīnu, kādu viņš to ieraudzīja 1970. Gados. Te izpaudās viņa kaislība uz jaunievedumiem un interesi par politiku, mākslu un muzeju apmeklējumi, austrumu un rietumu Vācijas kontrasti. Berlīnē viņš gribēja izglābties no saviem ārdošajiem dēmoniem un no jauna atrast iedvesmu radošajam darbam.
It was here that he seemed to escape his demons, to throw off creative burnout and rejuvenate his inspiration. Bowie set himself in 1999 when he was writing for modern painters.
1999. Gadā tiekoties ar gleznotājiem, Bouvijs secināja: mani interesē, kā mākslinieki strādā, pats process, kā viņi sasniedz to, ko sasniedz, kāpēc viņi ir tādi, kādi viņi ir, kā viņi dara to, ko viņi dara. Tās trīs lietas Bouviju interesēja. Paturot visu to prātā, mēs virzījāmies uz izstādi. Izšķirošais bija konteksts, iedvesma, process un ietekme. Strādājot ar Bouviju izcilo arhīvu, mēs sapratām, kā viņš strādā un kā viņš aizvien turpina iedvesmot mūziķus, dizainerus un visus radošos cilvēkus.